Möhtərəm qardaşlar, sizlərə növbəti tövsiyəm. İxlaslı olmağı tövsiyə edirəm. Çox ehtiyacımız var. Gecə getdikcə göyün üzündə, yerin üzündə zülmət çoxaldığı kimi zaman qiyamətə yaxın getdikcə əziz qardaşlarım fitnə fəsad çoxalır. Şər çoxalır, ixlaslı qullar azalır. İnsanın ixlasını azaldan, pozan, fəsada uğradan səbəblər çoxalır. Özümə və sizə ixlası tövsiyə edirəm. İxlas məsələsində qəti şəkildə səhlənkarlıq etməyin. Hər gün, hər səhər, hər axşam ixlas məsələsi üçün nəfsinizi hesaba çəkin. Çünki ən çox qiyamət gün həsrət çəkən insanlar İxlasdan məhrum olan insanlar olacaq. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Vaqadimna ila ma amilu min amalin fec'alnahu haba'an mansura." Al-Furqan surəsi 23-cü ayə. Deyir, onların etdiklərini biz götürəcəyik. Onların etdiklərini götürəcəyik. Lakin onların etdiklərini biz qiymətləndirməyəcək, onların etdiklərini biz puça çıxardacağıq. Həbəən mənzura, bir günəşin şoruğunda, günəşin ışığında tozu göyə atdığın zaman necə olursa, Allah Teala deyir ki, onların etdikləri əməlləri biz bu şəkildə edəcəyik. İxlas olmadığına görə, əməldə Allahın razılığı olmadığına görə, Ya Rabbi, mən bunu sənin rızan üçün edirəm demədiyinə görə, qəlbində bunu sənin rızan üçün edirəm bu etiqadda olmadığına görə, ibrət əməlin özündə deyil. İbrət əməli nə üçün edirsən ondadır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, siz kəsdiyiniz qurbanların nə əti, nə qanı Allaha çatmır. Allah sizdən nə qanını istəmir, nə ətini istəmir. Lakin sizin qəlbinizdəki olan təqvanı çatır Allah qatında. Budur Allaha çatan. İxlas məsələsi, əziz qardaşlarım, bütün ibadətlərin sirridir. Sahabələrin hamısının ən çox önəm verdikləri məsələləri bu idi. Qorxarlardı riyadan, qorxarlardı küzlülükdən, qorxarlardı əməllərində onlara qalan yorğunluq olmağından. Allahın qabağında sorğu sual günü məhşər meydanında lüt şəkildə başı, ayağı, yalın, açıq şəkildə Allahın qabağında durub hesaba çəkiləndə əməllərinin puç olmasından qorxarlardı. Allah onların əməllərini saxlayacaq və sonra gözlərinin qabağında puç eləyəcək, zay eləyəcək. Deyəcək ki, siz bu əməlləri etdiniz ki, sizə səna olunsun və s. kimi. Hamınız bilirsiniz, əziz qardaşlarım, insanlar məhşər meydanına toplananda Allah Teala heç kəsi hesaba çəkmədən üç ən böyük əməl sahibini hesaba çəkəcək. Allah yolunda mücahidi, ən çox sədəqə verəni, ömrünü elmə həsr eləyəni. Ən çətin şeylərdir bunlar. Əməllərdən ən çətin olanıdır, möhtərəm qardaşlar, Allah yolunda cihad eləmək. Əməllərdə ən çətin olanıdır, insan ömrünün axırına kimi elm tələb eləmək. Kitab oxumağa səbr eləmək, yazmağa səbr eləmək. Əməllərin ən çətin növündəndir bir insan mallı mülkünü xərcləmək. Allah Teala bu üç əməl sahibini insanların qabağında ilk dəfə bunları hesaba çəkəcək. Onların birincisinə soruşacaq ki, mən sənə ürək verdim, sənə cəsarət verdim, sənə yiğidlik bəxş elədim, sənə verdiyim güclə, cəsarətlə sən nə elədin? Allah Teala buyurur, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Siz qiyamət günü Allah verdiyi her nimətdən sorğu suala çəkiləcəksiniz. Hamısından Allah verən gözdən, dilindən, ağızdan, qulaqdan, əlindən, ayağından Allah sana verdiyi hər nimətdən səni bir-bir hesaba çəkəcək. Harama baxan imanı zəif qardaşlarıma deyirəm ki, Allah gözünü sorğu suala çəkəndə nə deyəcəksin? Dili yalan danışan, böhtan edən, qeybət edən, nəmmamlıq eləyən imanı zəif qardaşlarıma deyirəm ki, Allah sənin dilini hesaba çəkəndə nə deyəcəksin? Qulağını haramdan qorumayan, Allahın qadağan etdiyi şeyləri dinləməkdə həris olanlara, imanı zəif qardaşlarıma deyirəm ki, Allah qulağını hesaba çəkəndə nə deyəcək sənin qulağın Allah qatında? Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, biz onların qiyamət günü ağızlarını qapatacağıq. ağızlarını yumacak, danışmayacaklar. وَتُكَلِّمُنَ اَيْد۪يهِمْ Ve onların elleri danışacak. Ve onların ayakları danışacak. Buna göre aziz kardeşlerim, çok dikkatli meseledir ihlas meselesi. Çok dikkatli meseledir ihlas meselesi. Əməli etməkdə dörd ibrət əməli saxlamaqdadır. Allah Teala soruşacaq ki, mən sənə vermişdim bu gücü, bu cəsarəti, bu ürəyi. Sən onu kimin üçün xərclədin? Deyəcək ki, ya Rabbi, mən o verdiyin cəsarəti sənin yolunda xərclədim. Hətta qanımı tökmək belə, hətta özümü qətlə yetirmək belə, hətta ölənə kimi sənin yolunda xərclədim bu verdiyin bədəni, gücü, qüvvəni, cəsarəti. Allah Teala deyəcək ki, sən yalan danışırsan. Biz onu ola bilsin ki, bir həmin insan bir toplumun içində yaşamış olacaq və o insanlar onun yalancı şəkildə öldüyünə inanmayacaq və yaxud onu düşünməyəcəklər, çünki bu qəlb məsələsidir. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ Qiyamət günü Allah qəlblərimizdə gizlətdiyimizi üzə çıxardacaq. Hər kəs qəlbində nə düşündüyünü hamı biləcək. Bu dünyada da gizlidir. Qəlbində nə var, heç kəs bilmir. Və Allah qapı qoymayıb kimsə bilsin. Amma sənin qəlbində olanı qiyamət günü Allah hər kəsə deyəcək. Hər kəs sənin qəlbində olan pis və yaxşı niyyətlərini biləcək. Və hussilə məfisudur. Qəlblərdə olanları biz o gün üzə çıxardacaq. Yələmu xainətəl əyuni və mə tuxfisudur. Xain gözlərdə olan baxışı da qəlblərin gizlətdiyində Allah da yaxşı bilir. Allah qatında gizli açıq yoxdur. Hər şey aşkardır. Hər şey üzdədir. Hər şey bəllidir. Məxluqların arasında var gizli açıq söhbəti. Allah da qəlbləri bildiyinə görə ona deyəcək ki, yalan danışırsan. Çünki o etdiyi zaman onun qəlbini bilən kim idi, əziz qardaşlarım? Allah idi. İbrət insanların içində ölmək deyil. İnsanların içində salih kimi tanınmaq deyil. İbrət bir insanın Allah üçün bir əməli xalisən Allah razı üçün etməsindədir. Allah Teala ona deyəcək, yalan danışırsan və o insan Allah əmr eləyəcək əlləri bağlı, üzü üstə, sifəti üstə insanların önündə cəhənnəmə sürtlənib atılacaq. Çünki böyük əməllə insanları aldatdığına görə. Alimi soruşacaq ki, sənə elm verdim. Sənə səbir verdim, sənə təhəmmül verdim, sənə o elmlə ucaltdım. Sən o elminlə nə etdin? Deyəcək, ya Rabbi, öyrəndim, öyrətdim, yazdım, dəvət etdim, təbliğ elədim və s. və s. kimi bəhanələr. Allah Teala deyəcək, sən yalan danışırsan. Sən bunu etdin ki, insanlar sənə alim desinlər. İnsanlar sənə yaxşı bilən desinlər. İnsanlar sənə profesor, doktor desinlər, insanlar sənə imam desinlər, insanlar sənə səna eləsinlər. Bunun üçün çalışırdın sən. Allah əmr edəcək, üzü üstə onları cəhənnəmə atdıracaq. Mal mülk xərcləyənləri Allah Teala gətirəcək. Deyəcək, sənə mən minlərlə, milyonlarla, milyardlarla insanın içindən seçdim. Səni mal çoxluğu ilə özəlləşdirdim, xüsusləşdirdim. Allah, mən sənə verdiyim o malla nə elədin? Deyəcək, ya Rabbi, mən o mal mülklə sədaq elədim. Deyəcək, ola bilsin körpülər tikdirib, ola bilsin xəstəxanalar tikdirib, ola bilsin məktəblər tikdirib, ola bilsin yeni kitablar çap elətdirib və yaxud su çəkdirib, xeyir işlər görüb. Hamısını sərd eləyəcək, onların bir-bir deyəcək, bunu etmişəm, bunu etmişəm, bunu etmişəm. Allah Teala deyəcək, sən yalan danışırsan. Sən bunu etdin ki, insanlar sənə nə cömərtdir desinlər, nə əlaçıqdır desinlər, nə bu ali cənabdır desinlər. Sən insanlardan bunu etdiyin zaman bunu gözləyirdin və onlar da sənə artıq onu dedilər və sən yalan danışırsan, əmr edəcək bu insan üz üstə cəhənnəmə atılacaq. Allah Teala əziz qardaşlarım buyurur ki, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Kim Allah'la görüşməyi ümid edirsə, iman əhli ümid edir Allah'la görüşməyi, əziz qardaşlarım. Hədisdə gəlmişdir, kim Allah'la görüşməyi ümid edirsə, Allah da onunla görüşməyi ümid edir. Kim Allah'la görüşməyə can atırsa, Allah onunla görüşməyi istəyir. Allah da der فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Üzü qara olan insan, günahkar olan insan, Allah'ın emirlerini tapdalayan insanlar, Allah'ın qadağanlarının içinde boğulan insanlar Allah'la görüşmeyi ümit eder mi kardeşler? Ümit etmez. Allah'la görüşmekten kaçınar. Ölmek istemez, hesap çekmek istemez vesaire kimi. Allah Teala buyurur ki فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Kim Rabbi ile Allah'la görüşmeyi rica edirse bu dille demesin bunu isteyelim. Bunu salih emelleriyle göstersin. O insanlar salih emeller etsinler. Salih emeller riya olmayan emellere ve Peygamberin sünnesine uygun olan emellere değildir mühterem kardeşler. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Allah'a ibadette hiçbir şey şerik koşmasın. Allah Teala başka bir ayette buyurur ki اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı, ölümü ve hayatı yarattı, bunu etti ki sizleri imtihana çeksin ki hansınız güzel emel sahibisiniz. Güzel emel, Fudayl İbni İyad Rahimallah dedi ki güzel emel yani ihlasla olan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesiyle olan emellerdir. Ali radıyallahu anh diyor ki ihlası olmayan insanların alametleri var. Dört alameti var. Hansı insanda riya var, hansı insan ihlas nimetinden mehrumdur, o insanda alametler var. Dört tane. Bu aziz kardeşlerim bizlere fayda verir. İki taraftan. Birinci taraftan eğer bu bizde yoktursa, bu alametlerden salamatıksa, elhamdülillahi rabbil alemin. Eğer bu alametlerden salamatıksa, çok güzel heris olmalıyız ki bu alametler bizde olmasın. Eğer alametler varsa, fırsattır ki o alametlerden canımızı kurtaraq. O alametlerden tövbe eləyək, o alametleri terk eləyək. Hatta biz bu bədbəxtçiliyə düşər olmayıq. Deyir ki, İhlası az olan insanların en birinci alameti tek olduqda ibadette səhlənkarlıq eləyir. Tek olduğu zaman, otaqda baş başa qaldığı zaman ibadette səhlənkarlıq eləyir. Bəzi kardeşlere mən daima deyiləm. Oradaki cemaatı namaz kılınmır. Məscid yoxdur orada. Ve mecburen sen yaşadığın otakta namazı kılmak zorundasan, o zaman senin üzerinde en önemli namaz meselesinde olan odur ki, namazı vaxtından geciktirme yine. Cemaat namazı yoktur diye başka şeylerle meşgul olma yine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini batıl manalara yozma yine. Batıl tefsirler verme yine. Bunu dediğim zaman, kardeşlerim biri dedi ki, ben İşa namazını uzatıram. Bu barədə bu şey bəyənilir, yoxsa bəyənilmir. Dedim ki, bəli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evinə qonaqlar gəlir, onlarla dini söhbət edir, dini söhbət edir, onları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dəvət edir. Və bu arada sahabələr Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gözləyirdi məsciddə. Gecə yarıya kimi vaxt uzanır möhtərəm qardaşlar. Sahabələr də oturub gözləyir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir deyir ki, İşa namazının, yastı namazının ən xeyirli vaxtı budur. Sizlərə çətin olmasından qorxmasaydım, bu vaxtı qılmağı tövsiyə edərdim. Dedim ki, bəli, mümkündürsə, namaz qılanlara mani olmursa, yaxşıdır ki, müsəlman, bu zaman geciktirə İşa namazını qılmağı. Ama televizyonun qabağında deyil. Ama internetin qabağında deyil. Ama bircalarda, yollarda deyil. Ama barlarda, kafelerde deyil. Deyir, bəli, mən onlarla keçirirdim vaxtımı. Ona görə, əziz qardaşlarım, hədisi düzgün başa düşmək, düzgün yorulmaq lazımdır. İbadətdə tək olanda insan Allahla baş başa qaldıqda ibadətdə ikiyüzlü insanlar və yaxud da ixlası zəif olan insanlar səhlənkarlıq eləyir. İkinci əlaməti insanlarla olanda ibadətdə mərtləşir. İbadəti çoxaldır. Baxırsan Quran da oxuyur, namaz da qılır, dua da eləyir, səcdə də eləyir və s. kimi cəmaatın içində olanda bu şey baş verir. Üçüncü əlamət, əgər sən bu insana səna eləyəndə əməli çoxaldır. Sana eləyəndə əməli çoğalır. Sən bunu desən ki, bu adam eşitsə ki, deyirsən, maşallah, maşallah. Bu adam nə qəşəng səcdə eləyir. Nə qədər səbirlidir, səcdəsini uzatır. Uzat dedikcə uzatır, uzat dedikcə uzatır. Maşallah, çünki sana eşidir. Deyir ki, o adam sənə olunduğunu eşidəndə əməli çoxaldır. Və qınandığını, pisləndiyini, təhqir olunduğunu eşidəndə əməli tərk eləyir. Bu, əziz qardaşlarım, ixlaslı, zəif olan insanların əlamətləridir. Bəzi sələflərdən gəlib ki, kim ikiyüzlülükdən və yaxud da ixlasın olmamağından ixlaslı olmağını istəyirsə, ixlassızlıqdan salamat qalmaq istəyirsə, dörd şeyə fikir versin. Kim bu dörd şeyə riayət etsə, o insan, əziz qardaşlarım, riyadan uzaq olacaq və ixlas nemətində müvaffaq olacaq. Birincisi, əməldən qabaq elmli olmaq. Əgər bir insan etdiyi hər bir əməldən qabaq, o etdiyi əmələ kitab və sünnədən dəlil axtararsa, mənası odur ki, həmin insanı bunu vadar edən onun ixlasıdır. İkinci, əziz qardaşlarım, əmələ başlamamazdan qabaq sağlam niyyət. Əmələ başlamamazdan qabaq sağlam niyyət. Nə əməl olursa olsun, heç bir əməli küçümsəmə. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, təbəssümukə li vəcihi əxikə sadəqa. Bir qardaşın üzünə təbəssüm etmək sədəqədir. Nə zaman sədəqə olur? Əgər sən təbəssümdə Peyğəmbərin dediyini qəsd eləsən, təbəssümdən qabaq sən bunu qəsd eləsən, ki, mən ona görə təbəssüm edirəm ki, Peyğəmbər sədəqə olduğunu deyib, bəli, sən əməlini ixlasla edirsən və mükafat olaraq sədəqə qazanırsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizdən biriniz zövcəsinin ağzına qoyduğu loxma da sadəqədir. Zövcənə, arvadına, uşağına, insan ailəsinə yemək alır. Onların yediyi hər tikə sənin üçün sədəqədir. Sən bunu aldığın zaman, Peyğəmbər bunu deyib, eləyirəm desən, onda olur sədəqə, el adəti üzrə deyil. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizdən biriniz zövcəsi ilə ünsiyyətdə, əlaqədə olarsa savab qazanır. Deyirlər ki, ya Rasulullah, hətta bunda mı belə? Deyir, əgər insan onun əksini etsə, zina etsə, günah qazanır mı? Deyirlər, bəli. Deyir, halal edəndə isə savab qazanır. Bu nə ilə olur, qardaşlar? Bu əməldən qabaq olan ixlasla ən zəkalı insanlar, ən dərrakəli insanlar hətta mübah şeyləri ibadətə çevirə bilər. Və adicə yatırıq. Gündəlik etdiyimiz əməllərdir. Yemək yeyirik, içmək içirik. Sən yatanda niyyət etsən ki, ya Rabbi, mən ona görə yatıram ki, sənə ibadətdə möhkəm olum, ibadətdə səhlənkar olmayım. Ya Rabbi, ona görə yatıram ki, ixlasla ibadət edeyim. Ona görə yeyirəm ki, ya Rabbi, ibadətə taqətim olsun. Bütün günün ibadət sayılır, bütün günün ibadət sayılır. Əziz qardaşlarım, niyyət çox önəmlidir. Ona görə hər bir əməli etməzdən qabaq sağlam niyyət etkinə. Və bunun əziz qardaşlarım, sünnə ilə bağlayıram, bu dində var deyə etkinəm bunu. Doğru şeylərdə olur doğru niyyət. Bir insan siqaret çəkəndə yaxşı niyyət edə bilərmi? Hə? Bir insan əxlaqsız kinora baxanda yaxşı niyyət edə bilərmi? Bir kişi naməhrəmlərlə danışdığı zaman yaxşı niyyət edirəm deyə bilərmi? Yaxşı əməllərdə yaxşı niyyət olur, əziz qardaşlarım. Pis əməllərdə niyyət lazımdır, pis əməllər tərk eləmək lazımdır. Üçüncü, əziz qardaşlarım, ixlasa yardım edən əməllərin üçüncüsü, səbr etməlisən əməlin ortasında. Bəzi insanlar var, ixlasa, əmələ ixlasla başlayır və ortasında yavaşlama baş verir. Ortasında zəifləyir. Misal üçün, insan görürsən, həccə gedir. Buradan getdiyi zaman çox ixlasla gedir, imanla gedir, çox ruh yüksəkliyi olur. Gedəndə isti baş verir. Sıxıntı baş verir, itki baş verir, xəstəlik baş verir və yaxud da müəyyən orada ona xoşuna gəlməyən amillər ortaya çıxır. Bəzən həsrət edir ki, mənim nəyimə lazım idi bura gəlmək. Deyir, mənim nəyimə lazım idi ki, bura gəldim, bu oldu, bura gəldim, oldu, mən buranı belə düşünmürdüm. Bu insan bədbəxt olur, qardaşlar. Və bəzən bir insan görürsən, evindən çıxıb məscidə gedir, deyir, mən məscidə gecib namaz qılacaq maşınla və yolda birdən nə olur? Adicə ola bilsin ki, təkəri partlayır. Maşın xarab olur. Birden kalbine hasret gelir ki dururdum da evinde. Evde kılardım da namaz. Zakim iddiyen meçte gitkin. Emeli bahtin edersin. Ona göre emelin ortasında ihlası koru yine. Səbirli ol yine. Emelin ahırına kimi səbirli ol. Başladınsa sonuna kimi səbirli get. Ve emeli kurtardıktan sonra o emeli ihlasla bitir yine. Evvelinde elim başlancığın əməldən qabaq elm, əməlin başlancığında niyyət, əməlin ortasında səbir, sonunda da ixlas. Şeytan bir əməli batil eləmək üçün, şeytan bir əməli puç eləmək üçün uzun müddət insanın arxasında düşür. Uzun müddət insanın arxası ilə gəzir. Hətta ola bilsin 50 il belə. Bu sirdir qardaşlar. Düşmənini tanıyan insan daim ona ehtiyatlı olur. Ola bilsin ki, sən bir insana sədəqə vermişsən bugün, bir qardaşa tutaq ki, sən əlini tutmuşsan, bir qardaş sevindirmişsən, bir adama sədəqə vermişsən, zəkat vermişsən, ola bilsin ki, 50 ildən sonra başına qalxasan. Şeytan variantlar, şeytan bəzi yollar gətirəcək ki, hətta sən bunu edəsən deyə. Ona görə sələf-i salih yaxşı əməllər etdikdən sonra unudarlardı. O əməli xatırlamamağa çalışarlardı. Əgər bu ictimai bir məsələ olsaydı, başqasına yardım məsələ olsaydı, özləri tanınmamağa çalışarlardı. Qorxurlardı ki, birdən başına qaxar adamı. Puç eləyər birdən adamı. Çünki əməli etmək deyil çətin. Əməli qoruyub saxlamaqdır çətin, əziz qardaşlar. İxlasın səmərələri çoxdur. Hansı toplumda, hansı cemaatda, hansı millətdə, hansı tayfada, hansı ölkədə ixlaslı insanlar nə qədər olarsa, o ölkədə sabitlik çoxalar. O qədər insanların içində şirk, küfür, bidət və xurafətlər azalar. Çünki şirkin, küfürün, xurafətlərin, bidətlərin, bütün asiliklərin ortaya çıxmasının səbəbi insanlarda olan ixlasın azlığındandır. İxlasın azlığından da olmamağından da mühtərəm qardaşlar. Əgər bir yerdə ixlas olursa, tövhidi tələb edir. Sünnəni tələb edir. Sabitliyi, əmin amanlığı tələb edir. Ən böyük səmərələrindən ixlasın qəlbləri birləşdirir ixlas. Əgər insanların məqsədləri, niyyətləri və getdiyi yolları, mənhəcləri müxtəlif olarsa, heç vaxt o insanların qəlbləri birləşməz. Qəti şəkildə. İxlas niyyət birliyi deməkdir. Niyyət birliyi deməkdir. Niyyət birliyi deməkdir. Əgər bir cəmiyyətdə bu olarsa, vallahi billahi tallahi, oradakı o toplumda yaşayan insanların qəlbləri parçalanmaz. O insanlar müxtəlif yollara düşməzlər. Qəlbləri birləşdirir ixlas möhtərəm qardaşlar. İmam Buxari gətirir, Səhih kitabında bir gün Abu Bakırla Umar ibn Xattabın arasında mübahisə olur. Qısa bir mübahisə və Abu Bakır gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına ki, ya Rasulallah, Umarla aramda mübahisə oldu. Bəlkə çağırasan ondan mən üzr istəyəm. Bəlkə onun hal alacağım. Çünki hər saniyə məni ölüm gözləyir. Ölə bilərəm ya Rasulallah. İxlas var qardaşlar. Qəlbinə kin salmaq istəmir. Allah rızası üçün edir hər bir şeyi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, səninlə mübahisəm elədi ona. Umar ibn Xattabı çağırtdırır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm. Ey Xattabın oğlu, sən kimsən ki, mənə ən yaxın olan insanı incidirsən? Umar ibn Xattab deyir ki, ya Rasulallah, mən tövbə edirəm, mən qayıdıram ya Rasulallah, bir daha bu şey məndən olmayacaq. Əgər bu insanlarda ixtilaf, əgər qəlblərində ixlas olmasaydı, bu böyüyərdi möhtərəm qardaşlar. İxtilaf davam edərdi, qəlbləri parçalanardı. Sahabələr fikir olaraq ixtilaf edirlərdi, amma onlar bədən olaraq parçalanmırlardı. İxlas var idi ortada. Təqva var idi ortada. Ümid var idi ortada. Allah sevgisi var idi ortada. Peyğəmbərin sevgisi var idi ortalarında. Cənnətdən, cənnətə ümid, cənnət sevgisi və cəhənnəmdən qorxu var idi ortalarında. Bir gün sahabələrdən biri Bilal radiyallahu anhaya acı bir söz deyir. Deyir ki, sən qarasan, təhqir eləyir. Qarasan, sadəcə rənginə. Bilal radiyallahu anh qırılır. Bilal radiyallahu anh qırılır. Amma bunu deyən sahabə də peşman olur. Çünki qəlbdə ixlas olanda sən batilin üstündə davamlı gedə bilmirsən. İxlas sənə mane olur. Xətadan tez dönürsən. Sahabə qayıdır ki, Allah and olsun. Deyir, mən elə bir nəfsimə, elə bir yolla tərbiyə verəcəm ki, ölənə kimi buna dərs olacaq. Gəlir, məscidə girir, cəmaat namazına qoşulur, cəmaat namazını qılır. Və namazdan sonra gəlir məscidin, məscidin qabağına, qapısının ağzına uzanır millətin qabağında. Deyir ki, ey Bilal, sən o qara ayağını mənim sifətimə basmasan, üzümə qoymasan, vallah ölənə kimi başımı qaldırmayacam. Bu sahabə gedə bilərdi Bilalın yanına, deyə bilərdi ki, səni incildim, mənə halallıq ver, məsələ qutarsın. Amma qəlbdəki ixlas insanı başqa cür titrədir, qardaşlar. Qəlbləri ixlas, qəlbdə olan ixlas insanı başqa cür yola yönətir. Bilal basmaq istəmir, deyir ki, yox, mən bunu edə bilməzəm. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, etki ilə, çünki and içir. Bu daha xəfifdir. İxlas, əziz qardaşlarım, insanı çox asiliklərdən qoruyur. Çox günahlardan, çox əziz qardaşlarım, fitnə fəsaddan insanı qoruyur. Ona görə çalışın. Özümə və sizlərə tövsiyəm odur ki, hər sözü deməzdən qabaq, hər əməl etməzdən qabaq, çalışın Allahın kitabına və Peyğəmbərin sünnəsinə uyğun olsun və həmin əməldə ixlas olsun. Həmin sözdə ixlas olsun. Əziz qardaşlarım, ixlasa yardım edən əməllər var. Onlardan birincisi, dünyanın nə qədər Allah qatında dəyərsiz olduğunu bilməsi insanın. Əsr ixlası itirən adamlar dünyəti əzəmətləndirən, əzəmətli görən insanlardır. Əsr ixlas nemətindən məhrum qalan insanlar dünyanı Allah qoyan qədirdən yüksəkə qoyan insanlardır. Allah verən qədirdən, qiymətdən, üstün bir qədir qiymət verən insanlardır, ixlas itirən insanlar. Əziz qardaşlarım, dünyanı tanımaq, Allah qatında dünyanın nə qədər qiymətli və yaxud da nə qədər Allah qatında dünyanın mənzili olmasını bilmək insanın ixlaslı olmağına səbəb olur. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعَ الْغُرُورِ Kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə o insan nicat tapar. وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعَ الْغُرُورِ Dünya bərbəzəkdən aldadıcı fani şeydən başqa bir şey deyil. Nə qədər istəyirsən dünyanı sev, o qədər Allah sevgisi qəlbində azalacaq. İki sevgi bir qəlbdə toplanmır, əziz qardaşlarım. Sələflər dünyanı tərk eləməzlərdi, tamamilə dünya yoxdur deyib belə söz deməzdilər. Lakin dünyaya ibadət etməzdilər. Lakin qəlblərini dünya ilə doldurmazdılar. Hətta o səviyyədə ki, Allahın peyğəmbəri orada yer qalmasın. Ən çox, əziz qardaşlarım, ixlasa yardım edən səbəblərdən arzuların qısaldılması. İnsan əgər arzuları uzun olarsa, o insanda ixlas az olar. Bir insanda arzular uzun olarsa, məsələ, nəvəmə toy eləyəcəm, ona ev tikəcəm, sonra nəticəm gəlir, ona bunu alacağım. Arzular! Ölümü unudursan, Allahın qabağında hesab gününü unudursan, bir insan əgər buna düçar olarsa, o insan ixlası unudar. Həmçinin qardaşlar, ixlasa yardım edən səbəblərdən ölümü və ölümdən sonra baş verən hadisələri insan xatırlaması. Əbu Dərdə radiyallahu anhudan gəlir, həmçinin Əbu Zərdən deyirlər ki, üç şey var ki, biz onu xatırladıqda təəccübdən gülürük. Üç şey var ki, biz onu xatırladıqda təəccübdən ağlayırıq. Deyir, bizi güldürən üç şey odur ki, bir insan dünya elə sarılır ki, halbuki ölüm onu axtarır. Ölüm onu axtardığı halda dünyaya möhkəm sarılan insanların halına güləsim gəlir, deyir. Və ondan qəflətdə, ondan qafil olmayan bir şey olduğu halda özü qəflətdə olanın halına, deyir, güləsim gəlir. Və ağzı dolusu qəhqəhə çəkib güləndən təəccüblənirəm ki, deyir, bilmir ki, Allah ondan razıdır mı, yoxsa o insan Allahın qəzəbindən düçar olub. Deyir, amma üç hal var ki, onun təəccübündən ağlayıram. Birincisi, sevdiyim deyir, insanların ayrılmasına, Peyğəmbər s.ə.v-in ayrılmasına, Əbu Bəkrin ayrılmasına, vəfatına, onların vefatına, Osman'ın vefatına, salih insanların, sevdiğim insanların halına, onlardan ayrı kalmama onların vefatını gördükdə deyir ağlayıram. Və ölümü xatırladıqda deyir ağlayıram. Və Allahın qabağında nə haraya gedəcəyimi bilmədiyim halda Allahın qabağında durmağımı xatırlayanda ağlayıram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Lau ta'lamul hayvanati ma ta'lamun min el-maut ma akaltum lahman saminan abada." Peyğəmbər bildirir ki, ölümü xatırlamaq çox acı bir şeydir. Sahabeleri çok korkulardı ölüm. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki innemel a'mal bil havatim. Ameller ahırına göredir. Her bir sahabe korkardı ki göresen bu dünyanı nece terk edecek? İman üzere mi? İhlas üzere mi? Göresen bu insan namazda mı ölecek? Göresen bu insan ah zor ki olan ölecek? İman ehline budur korkudan. İman ehli korkur ki bir de televizyonun kapağındalar. İman ehli korkur ki birden asili ettiği zaman öler. Korkur iman ehli. Bundan korkan insan ölümüne garantisi, zamaneti, zamini olmayan bir insan ona göre çekinir günahlardan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, eğer siz ölümü nece bilirsiniz, heyvanlar bunu bilseydi, ölümün korkusundan deyip siz kök heyvanatını yemezdiniz. Korkudan heyvanların hamısı etini tükerdi. Ama bedbaht insan bunu düşünürmez siz kardeşler. Yemek içmekle cüssesini büyüttüğü zaman, kökelmeye heris olduğu zaman bunu düşünürmez siz kardeşlerim. Ölüm çok acı bir şeydi. Ebu Hamid'in Leffaf rahmetullah der ki, kim ölümü hatırlayarsa Allah o insana 3 tane şey bəxş eləyər. Kim ölümü çox hatırlayarsa Allah o insana 3 tane şey bəxş eləyər. Birincisi, həmin insan tövbəni tezləşdirər. Həmin insan tövbəni tezləşdirər. Sabaha qoymaz. Səhərin günahını axşama qoymaz, axşamın günahını səhərə qoymaz. Tövbəni cüməyə salmaz, tövbəni Ramazana salmaz, tövbəni həccə salmaz. Gecikdirməz, qorxar ki, birdən tövbə etməmiş Allah onun canını alar. Və buyurur ki, kim ölümü çox xatırlayarsa, o insan Allah ona verdiyi şeylə qənaətdə olar, razılığını bildirər, təmahkarlıq etməz. Və buyurur ki, kim ölümü çox xatırlayarsa, o insan ibadətdə daimə zirvədə olar. O insan heç vaxt ibadətdə, əziz qardaşlarım, heç vaxt ibadətlərdə səhlənkarlıq etməz. Ən çox əziz qardaşlarım, insana ixlasa yardım edən səbəblərdən biri insanın Allahın qabağında sorğu suala duracağını düşünməsidir. O gün kafirlər belə, cəhənnəm əhli belə deyəcək ki, ya Rabbi, cəhənnəmə girməksə ki, razıyıq ki, məhşər meydanında sorğu sual başlatkini. Ya urmayın, ya cəalül hüldənə şibə. O günün heybətindən, qorxusundan, vahiməsindən körpə uşaqların saçı ağaracaq. Başında saç ağaracaq qorxudan. Yavrumaya firrul mər'u min əxihi və ummihi və əbi. Kişi o gün öz qardaşını tərk edəcək, öz doğma qardaşını, dostunu tərk edəcək, qaçacaqsan. Və ummihi və əbi, can ciyarı olan övlad anasını tərk edib gedəcək, atasını tərk edib gedəcək, nəfsindən başqa kimisə düşünməyəcək. Və sahibətihi və bəni ən çox əzizi olan öz zövcəsini və öz övladlarını tərk edəcək. Ahirətlə dünya məsələsi müqayisə olunmur, qardaşlar. Bu dünyada ola bilər ki, ana da, ata da övladına atılan güllənin qabağına köçüb özünü fəda versin. Bu mümkündür. Ola bilsin ki, bir müsibət övladının başına gəlməsin deyə özünü atara təhlükəyə, ana da, ata da bu mümkündür. Amma ahirətdəki durum fərqlidir. Allah buyurur ki, وَاُمِّهِ وَاَب۪ي O gün kişi öz anasını da tərk edəcək, öz atasını da. Və bunun müqabilində analar, atalar öz övladının başını bıraxacaqlar. لِكُلِّ مِرِ Nəyə görə, əziz qardaşlarım? Niyə bıraxacaq? Nəyə görə dost-dostu tərk edəcək? Nəyə görə qardaş-qardaşı tərk edəcək? Nəyə görə ana, valideyni, o övlad tərk edəcək? Nəyə görə valideyni öz övladından qaçacaq? Allah cavab verir. لِكُلِّ مِرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَعْنُ يُغْنِي O gün hər kəs üçün özünə yetdiyi dərd olacaq. Əgər bir kişi öz zövcəsini, öz övladını İslam'a uyğun şəkildə tərbiyə eləmirsə, Övladı zövcəsi gəlib onun boğazından tutacaq ki, sən nəyə görə mənə haqqı çatdırmadın? Kişi qaçacaq ona görə. Qardaş deyiliksə, bir gün biz bir-birimizə qardaş deyiliksə, müsəlman deyiliksə, üzərimizdə olan haqq hüququ yerinə yetirməliyik. Əgər haqsızlıq eləsə, bir-birimizə qarşı o haqsızlığı verməkdən qorxaraq qaçacaq hamımız bir-birimizi tərk edəcəyik. Nədir haqlarımız? Bir-birimizin dalımızla danışmamaq. Bir-birimizə iftira etməmək, nəmmarlıq etməmək, yalan danışmamaq, böhtən atmamaq, həsədkarlıq, paxıllıq etməmək. Fani dünyədə qardaş olaraq yaşamalıyıq. Asi qardaşlarına qarşı susma yenə. Şəxsi mənfəətin pozlar deyə günahkar insanın günahına göz yumma yenə. Hikmətlə, səbirlə insanları dəvət elə yenə. Həqiqi qardaşlıq budur. Əgər bu şeylər haqq hüquq tərk olarsa, sən onun müqabilində hesaba çəkilməkdən qorxaraq qaçacaqsan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah Taala insanları qəbirlərdən çıxardacaq paltarsız, ayağı yalın, əynində bir paltar belə olmayacaq, bir paltar. Lüt şəkildə. Ayşə radiyallahu anha ki, ya Rasulullah, kişi qadına, qadın kişiyə baxmayacaq mı? Deyir ki, ey Ayşə, kimin kimli hal olacaq o gün? Kimin kimli hal olacaq? Hər kəs özünü düşünəcək. Bəli, İsrailə rivayət var ki, Musa aleyhissalam deyəcək, ya Rabbi, nəfsimdən başqasını istəmirəm. Nə anamın bağışlanmasını istəmirəm, nə atamın bağışlanmasını istəmirəm. Nəfsim, ya Rabbi, qoru məni bu günün dəhşətindən. Adəm aleyhissalam rədd edəcək şəfaəti, deyəcək ki, mən onun əhli deyiləm. Öz nəfsim, Musa aleyhissalam, İbrahim aleyhissalam, İsa aleyhissalam, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fədakarlıq edəcək. Peyğəmbərlərin əziz qardaşlarım qorxduğu bir gündən sən əmin ola bilərsən, bilməzsən. Bu günü düşünmək sənin ixlaslı olmağına səbəb olur. Bu gün üçün hazırlaşmağına sənin kömək olur. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bu gün üçün hazır olanlardan etsin bizləri. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, ixlasla oruç tutanlardan, ixlasla namaz qılanlardan, ixlasla Allahın əmrlərini yerinə yetirənlərdən etsin bizləri. Allah Taala'dan diləyirəm ki, tutduğumuz orucları qəbul eləsin. Və qiyamət günü Allahın vəd etdiyi nemətlərə nail olanlardan etsin. Allah Taala'nın gözəl adlarıyla və uca sifətləriylə diləyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahib olduğu Kövsər bulağından doyu-doyu içməyə nəsib eləsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və bərikə alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.